ავიაციის მარშრუტები.
გამარჯობა, მე ვარ გადაცემის წამყვანი ია მახარაძე. შეგახსენებთ, რომ გადაცემა მიგრაციის მარშრუტები ეთერშია სამშაბათსა და ხუთშაბათს. გადაცემა იწყება 18 საათსა და 10 წუთზე და 19 საათამდე გრძელდება. დღევანდელი გადაცემის თემა არაკანონიერ მიგრაციასთან ბრძოლა და კანონიერი მიგრაციის დადებითი ეფექტის გაძლიერება. ეს არის მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის მუშაობის ერთ-ერთი მიმართულება. ამ ორგანიზაციის კონსტიტუცია აღიარებს კავშირს მიგრაციასა და ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ განვითარებას შორის, ისევე როგორც აღიარებს ადამიანის თავისუფალი გადაადგილების უფლებას. ორგანიზაცია ცდილობს ხელი შეუწყოს ჰუმანურ და კანონიერ მიგრაციას მთავრობებისა და მიგრანტებისათვის რჩევების მიწოდების მიზნით. ქვეყანაში, სადაც მოსახლეობის ცხოვრების დონე დაბალია, რაც იწვევს არალეგალური მიგრაციის მასშტაბების ზრდას, როგორ შეიძლება მიგრაციის პროცესების რეგულირება? ამ შეკითხვით მიმართავ მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის პროგრამის ხელმძღვანელს მარკ ჰოლსტს. ბატონო მარკ, იქნებ გაგვიმარტოთ ეს საკითხი.
დიახ, გამარჯობა, დიდი მადლობა. მოგესალმებით თქვენ მსმენელებს. ერთის მხრივ უნებრივად თქვენ უკვე თქვით ფაქტურად, როცა საუბრობთ ჩემი ორგანიზაციის კონსტიტუციაზე, აქ საუბარი უნდა იყოს მიგრაციის ლეგალური გზების ხელშეწყობა. ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმით უმეტეს, რომ ბევრი საქართველოს მოქალაქეებისთვის და სხვა ბევრი ქვეყნის მოქალაქეებისთვის, რომლებიც აქვთ სურვილი მიდიან საზღვარგარეთ და ბევრი მათგანი მიდის საზღვარგარეთ, იყოს მაქსიმალურად ხელშემიცათდომი ლეგალური გზები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საუბარი არის შრომითი იმიგრაციის რეგულირება, ხელშეწყობა, თუნდაც დროებითი სახით, ან უფრო ხანგრძლივი სახით. ბუნებრივად ბევრი ქვეყანა, დანიშნულების ქვეყანა, როგორიც არის ევროკავშირი, ბევრი ცალი ქვეყანა, შეიძლება ამერიკის კონტინენტზე მდებარე ქვეყნები ძირითადად ორიენტირებული არიან ჯერჯერობით დაცვითი მექანიზმები, ანუ ზეთმეტი არალეგალური მიგრანტი არ შემოვიდეს ხო მათ ქვეყნებში. თუმცა მინდა თქვა, რომ სხვადასხვა ფაქტორების გამო, ერთ-ერთი არის მაგალითად დემოგრაფიული მოვლენები იმ ქვეყნებში, იმის გამო, რომ ხნიერი ასე თქვა მოსახლეობა პროცენტულად იზრდება, თვითონ შუა საქის ასე თქვა ხალხი მათი რაოდენმა კლებულობს პროცენტულად, რაც ნიშნავს, რომ გარედან საჭირო არის შემოხვანა ასე თქვა ახალგაზრდები, რომლებსაც შეუძლიათ იციან მუშაობა სპეციალისტები გარკვეულ პროფესიებში. ანუ ეს უფრო მწვავე იდგება კიდე მომავალში ევროპაში და სხვა ქვეყნებში, და იმიტომაც ფიქრობ, რომ უფრო და უფრო მნიშვნელოვანი გახდება ზუსტად შრომითი იმიგრაციის და ზოგადად მიგრაციის ხელშეწყობა და რეგულირება, ვიდრე მარტო ფიქრი დაცვის მექანიზმებზე.
ანუ აქვს პერსპექტივა იმ ქვეყნებს, სადაც მიდიან სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩადიან იმიგრანტები, რომ მათი მუშაობა იყოს კანონიერი და სამართლებრივი.
მე ასე ვარადობ, დიახ, ბუნებრივად არ ამართო საქართველოს მოქალაქეებისთვის, განსაკუთრებულად მათთვის ბუნებრივად ეგრე არ არის, ზოგადად საუბრობთ ახლა, და ეს ნამდვილად უფრო და უფრო მნიშვნელოვანი გახდება, უფრო დიდი ამოცანა იქნება განვითარებული დანიშნულების ქვეყნებისთვის, რათა უფრო რეგულირებულ ჩარჩოში მოხდეს ეს შრომითი მიგრაცია მათ ქვეყნებში.
თქვენი პროგრამის არალეგალური მიგრაციის საფრთხეები და მოწესრიგებული მიგრაციის მნიშვნელობა. აქ განისაზღვრება მიგრანტთა საჭიროებები და შემუშავდება შესაბამისი რეკომენდაციები. დღეს რეალურად რა კეთდება ამ მხრივ? თქვენი ორგანიზაცია რას აკეთებს ამ თავრობებისთვის და იგივე ემიგრანტებისთვის?
დიახ, ნუ მოგახსენოთ, რომ ერთი რამოდენიმე გადაცემის წინ საუბარი იყო ეგრეთ წოდებულ ცირკულარული მიგრაციაზე, რაც იგულისხმება, რომ ამ შემთხვევაში საფრანგეთმა განაცხადა რეალური ინტერესი ითანამშრომლოს საქართველოსთან, რათა ჩავიდეს გარკვეული დროის განმავლობაში, ერთი წელი, ნახევარი ალბათ, სპეციალისტები საქართველოდან და იყვნენ დასაქმებული საფრანგეთში და მერე ისევ დაბრუნდნენ საქართველოში. ეს ახალი მოვლენა არ არის თვითონ როგორც ეგრეთ წოდებული ცირკულარული მიგრაცია, უბრალოდ საქართველოსთვის ახალი. ანუ ჩვენი ორგანიზაცია ჩართული არის, რომ ასე ვთქვათ, აჩვენოს სხვა ქვეყნების გამოცდილება ამ მოვლენების რეგულირების მხრივ, ვიგულისხმობ, რათა თქვათ, თავიდანვე ამ შემთხვევაში საქართველოს სახელმწიფო რამე შეცდომა არ გამეორდეს, რაც უკვე გავლილი აქვს სხვა ქვეყნებს. ანუ ეს არის საკმაოდ მარტივი გაზიარება სხვა ქვეყნების გამოცდილება, რათა მაქსიმალური იყოს გამოხენებული საქართველოსთვის სარგებელი ამ მსგავსი პროგრამის.
გასაგებია. ქვეყნები, სადაც დიდია ქართველ ემიგრანტთა რაოდენობა, რეგულირების მიზნით ამ ბოლო დროს უფრო მეტად ამკაცრებენ კანონებს, რომელიც მიგრაციის პროცესებს გარკვეულწილად ზღუდავს. არსებობს აგრეთვე მიმღები ქვეყნების წესები მიგრანტებისთვის, რაც უნდა იცოდნენ სხვა ქვეყნების მოქალაქეები. ანუ ყველა ქვეყანას თავისი საკუთარი კანონმდებლობა აქვს იმიგრაციის და ემიგრაციის შესახებ და ამ ფარგლებში უნდა მუშაობდნენ და ასე ვთქვათ, ცხოვრობდნენ საქართველოს მოქალაქეები. აი თქვენ ბატონ მარკ და თქვენი პროგრამა სწორედ გულისხმობს ინფორმაციის მიწოდებას და ჩვენი გადაცემის მიზანი სწორედ ეს არის, რომ რადიომსმენელთა შეკითხვებს გავცეთ პასუხები და საზოგადოების ეს ინტერესი დავაკმაყოფილოთ. რა როგორ მუშაობ თქვენ ამ ხრივ, ანუ საინფორმაციო კამპანია როგორ არის ამ მიმართულებით განხორციელებული?
დიახ, ეს საკმაოდ კომპლექსური საკითხია, იმიტომ თვითონ მიგრაცია არ არის ესეთი თქვა ეს მარტივი მოვლენა, რომლის შესახებ ერთ-ორი სიტყვა საკმარისია. ეს უფრო საჭირო არის სხვადასხვა მხარეს აშუკება, მაგალითად ვიზის რეჟიმის თუნდაც გამართება, ან ზოგადად როგორ მუშაობს ვიზის რეჟიმი, რას ნიშნავს. საუბარი არის მოკლევადიან ვიზებზე, გრძელვადიან ვიზებზე, ეგრეთ წოდებული შენგენის ვიზა რას ნიშნავს და რას ნიშნავს ეგრეთ წოდებული ევროპული ვიზა. ანუ ამის შესახებ ჩვენ მოსახლეობასთან გვაქვს პირდაპირი ურთიერთობა შეხვედრების სახით, შეიძლება იყოს ტელეფონის კონსულტაციის სახით, მოსვლითი კონსულტაციით, ასე ვთქვათ, ხდება ჩვენთან ოფისში, რომ ხალხს ქონოდეს იმის საშუალება, უფრო მეტი დეტალური ინფორმაცია მიიღოს, რაც მათთვის სასარგებლოა. არის კიდე სხვა ბუნებრივად ციркуლარული მიგრაციის თემატიკაც არის მნიშვნელოვანი თემატიკა, რაც ბუნებრივად მოიცავს ბევრი პერსპექტივა, ბევრი მხარე. არც ის მარტივი არ არის ეს მოსახლეობისთვის, მიტომეთეს თუ მათთვის ახალი არის.
ბატონო მარკ, უკაცრავად ამ ვიზებთან დაკავშირებით ცნენელი გველოდება. დიახ, გისმენთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობათ.
ძალიან მოდიში ხმა იქნება დამეხმაროს თქვენი სტუმარი.
დიახ.
სამოულონის დროს დავკარგე სიძე. არც ცოცხალი ისე ასმარი და ხვაშოვდია და ხმარება გამიწიოს თქვენმა ორგანიზაციამ, აპატია თქვენი ძიება.
და კონკრეტულად რომელომზეა საუბარი ბატონო? ამ ბოლო პერიოდის
2000-ის ხო?
აა, სამამულომ. დიახ. იქნებ დააგვისახელოთ ადამიანი, ვისაც თქვენ საუბრობთ.
იტიაშვილი პეტრე.
იტიაშვილი პეტრე. ბატონო მარკ, შეგიძლიათ აი ასეთ ადამიანებს დაეხმაროთ თქვენ? თუ უნდა გადასცეთ ეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, თქვენ ადრე აღნიშნავთ, რომ მედიატორის როლს ასრულებთ სახელმწიფო უწყებებთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და შეგიძლიათ თუ არა ესეთ ადამიანებს დააგვიხმაროთ? დიახ, კიდე მსმენელი გველოდება და ჯერ მოვისმინოთ კითხვა და მერე უპასუხოთ მეორე მსმენელსაც. დიახ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ.
გამარჯობათ. მოგესალმებით და ბატონ მარკთან ექნება შეკითხვა. ახლა უცხოდით განს უბრალოდ მასაცაცის ამბობდა და ესეთი შეკითხვა გამიჩნდა. როდესაც საუბარი მიდის საფრანგეთის გამოცდილებაზე, ანუ ეს მოდელი უკვე შექმნილია თუ არა და მუშაობს თუ არა, ეს ცირკულარული მიგრაცია, ეს პირველი შეკითხვა არის და ეს ნატო საფრანგეთში არის თუ არა და მეორე ესეთი ეს მოსაზრება მაქვს, რომ ძალიან კარგი იქნებოდა თუ ბატონ მარკის ორგანიზაციას შეიძლება ეს მას კიდევაც აქვს, მაგრამ მაინც უნდა რომ თქვა აქვს ვებგვერდი დაუშვათ, სადაც შეიძლება შევიდეს მოსახლეობის ნაწილი და თავიდანთი სასურველი ან კითხვები გააკეთონ, ან ინფორმაცია მიიღონ. ანუ ეს რომ მობილური იყოს უფრო ზოგადად ინფორმაციის მიღება და ინფორმაციის გაცვლა, შესაბამისად ძალიან კარგი იქნებოდა, რომ არსებული სამისათვის ვებგვერდი და ან ვებგვერდი სადაც შეიძლება რომ შეკითხვები გაეგზავნოს. დიდი მადლობა.
მადლობთ. ბატონ მარკ, ჯერ პირველ მსმენელს უპასუხოთ, შეგიძლიათ თუ არა დავეხმაროთ 100 ადამიანს, დაკარგეს თუნდაც ამამულო ან ბოლო პერიოდის. დიახ.
დიახ, პრინციპში კი რა თქმა უნდა შესაძლებელია, ანუ ახლა რა თქმა უნდა ცოტა უფრო მეტი ინფორმაცია ალბათ საჭიროა, მაგრამ არსებობს სხვა ორგანიზაცია, წითელი ჯვრის ორგანიზაცია, რომლის ერთ-ერთი ძირითადი საქმიანობა არის ზუსტად დაკარგული ხალხის დაქვალიანება, ფობნა ასე თქვა. ეს ალბათ უფრო მიზანშეცონილი იქნება, რომ ბატონმა იქ მიმართოს პირდაპირ წითელი ჯვრის კომიტეტს, თუნდაც საქართველოს წითელი ჯვრის ორგანიზაციას. დიახ, გააჩნია სად, ასე თქვა, იყო დაფიქსირებული მისი ყოფნა რომ ქვეყანაში, როდის, ასე შემდეგ. ანუ ეს დეტალები ალბათ რომ მიაცოდოს წითელ ჯვარს, ალბათ ყველაზე მიზანშეცონილი იქნება, იმიტომ მათ ეთეთის სპეციალობა არის უბრალოდ. რაც შეეხება მეორე კითხვას, შეკითხვას, ჯერ ძალაში არ შესულა, მიმდინარეობს რამდენად მე ვიცი, უბრალოდ ჩვენ არა ვარ ჩართული უშუალოდ, ეს არის პირდაპირ საქართველოს მთავრობა და საფრანგეთს შორის, მართო ჯერჯერობით საფრანგეთზეა საუბარი, მაგრამ საუბრობთ წლის ბოლომდე ალბათ ძალაში შევა. მე ვფიქრობ, რომ სხვა ქვეყნებიც იქნებიან ჩართულნი ამ დისკუსიაში, უბრალოდ ჯერჯერობით არ ჩანს, არ ვიცით. ცოტა ხელს გვიშლის სამწუხაროდ ეკონომიკური კრიზისი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს გადახული იქნება როგორც პრობლემატიკა. მე ვფიქრობ, რომ სხვა ქვეყნებიც დაინტერესებული იქნებიან, რომ საქართველოსთან ერთად იქნებ ჩართული მსგავს პროგრამაში. ვერთგვერდთან დაკავშირებით არსებობს ჩვენი სპეციალური ვებგვერდი ზუსტად იმისათვის, რომ ბევრი ინფორმაცია იყოს ხელმისაწვდომი იმ გვერდზე. ცოტა რთული მისამართია, მან გეთხვით ჩვენი ზოგადი მისამართი, ეს არის EOM, ანუ E ლათინური EOM წერტილი J, და სადაც მე იქნება მითითებული ვებგვერდის მარჯვენა მხარეზე ბმული, რომელიც გადათანს ის ვებგვერდზე, სადაც უმრავი ინფორმაცია არის დადებული და სადაც მე მომხმარებლებს აქვთ საშუალება იხმარონ ჩვენი კონსულტაცია ვირტუალური სახით, ასე თქვათ. ანუ იმეილის მეშვეობით შეგიძლიათ გააგზავნოთ ჩვენ კონსულტანტს კონკრეტული შეკითხვა და მე ბუნებრივად პასუხიც იქნება ჩვენი მხრიდან.
გასაგებია, ბატონო მარკ, თქვენ საფრანგეთთან ხელშეკრულება ახსენეთ და საინტერესოა თქვენ როგორც ჰოლანდიის მოქალაქე და ჰოლანდიელს, გაქვთ თუ არა ინფორმაცია იმის შესახებ, იგივე ჰოლანდიის სახელმწიფოდან, თუ შეიძლება რაიმე ინიციატივა წარმოვიდეს, იმიტომ რომ როგორც ვიცი, ამ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით სწორედ საფრანგეთის ხელისუფლებამ ინიციატივით მოხდა აი ასეთი ლეგალური გზებით ასეთი კანონმდებლობის შემუშავება და თქვენ რა ინფორმაციას ფლობთ ამის შესახებ?
კი ბატონო, მე ზუსტი ინფორმაცია არ ვიცი, უბრალოდ ერთი საკითხი არის, რომ ბევრი ქვეყანა ევროკავშირში, მათ შორის ჰოლანდია, მაგრამ არა მარტო, ოდნავს განსხვავებული მიდგომა აქვთ საფრანგეთთან განსხვავებით, იმ თვალსაზრისით, რომ თვითონ ზოგი ახალი ევროკავშირის ქვეყნის წევრებისათვისაც, წევრი ქვეყნების მოქალაქეებისათვისაც უბრალოდ, ჯერ გახსნილი არ არის ბოლომდე დაუშვათ ჰოლანდიაში შრომითი ბაზარი. მოგახსენოთ, რომ ბულგარეთის და რუმინეთის მოქალაქეებისთვის თავისუფალი, ასე თქვათ, შრომა ჯერ ნებადართული არ არის. მათ მაინც და მაინც ჭირდებათ შრომითი ნებართვა, იგივე როგორც მაგალითად საქართველოს მოქალაქეები. ანუ ეს შეზღუდვები ჯერჯერობით კიდევ მოქმედებს, რაც ნიშნავს, რომ სხვა არა ევროკავშირის წევრის ქვეყნებისთვის ჯერჯერობით ჰოლანდიის და სხვა მსგავს ქვეყნის შრომის ბაზარი ჯერჯერობით ბოლომდე გახსნილი მაინც და მაინც არ არის. ანუ საფრანგეთი ჯერჯერობით არის გამონაკლისი, მაგრამ ველოდები მაგალითად სხვა ქვეყნები, როგორც არის ბალტისპირეთის ქვეყნები, როგორც არის პოლონეთი, შესაძლოა და კიდე სხვა და სხვა ქვეყნები, რომ გახდნენ დაინტერესებულნი ისაუბრონ ამ საკითხის სირგულით საქართველოს სახელმწიფოს უცხებებთან.
საუბარი შეეხება პროგრამას არალეგალური მიგრაციის საფრთხეებსა და მოწესრიგებული მიგრაციის მნიშვნელობაზე. დაგვირეკეთ 40-91-91-40-92-92.
გადაცემა მზადდება მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის და იტალიის მთავრობის ხელშეწყობით.
Ბოლოხანს გახშირდა შრომით მიგრანტთა საქართველოდან იტალიაში ემიგრაცია. ჟურნალისტი ნანა ლომიძე იტალიის სან მარინოსა და მალტის რესპუბლიკებში საგანგებო და სრულუფლებიან ეს ბატონ კოტე გაბაშულს ესაუბრა.
გამარჯობა ბატონო კოტე.
გამარჯობა თქვენ.
როგორ ბრძანდებით?
მადლობს, მადლობ დაამშოს.
ბატონო კოტე, ახლა რატომ შეგაწუხეთ დღეს? ამ ბოლო დროს როგორც ადრე იყო, თურქეთში მიემგზავრობდნენ უმეტესად ჩვენი თანამემამულეები სამუშაოდ. ახლა გახშირდა იტალიაში მათი გამგზავრება და ალბათ ბევრია ესეთი. ჯგუფ-ჯგუფად მოდიან, ცალ-ცალკე ინდივიდუალურად. აი როგორ არის, როგორ ხდება თქვენ საელჩოში აღრიცხვის კონტროლის მექანიზმები თუ გაქვთ ბატონო კოტე?
კონტროლი ალბათ ცუდი სიტყვაა და აღრიცხვის მექანიზმი გვაქვს, ისე როგორც შეუძლებელია, დგებიან აღრიცხვაზე აქ მოქალაქეთა უმრავლესობა და ყოველშეში ვინც არ დგება აღრიცხვაზე, ყოველშეში კონტაქტი ჩვენთან აქვს და ვიცით ზოგადად მათი, ნუ ცუს ძალიან დეტალურად არა, მაგრამ ყოველშეში ზოგადად ასავალ-დასავალი. ეხლა გითხრათ რომ იტალია განსაკუთრებულად ბევრ ხალხს ღებულობს, ეს ალბათ ასე აღარ არის. იყო რაღაც რაოდენობა, მე შემიძლია გითხრათ რომ დაახლოებით 10-12000 ადამიანი არის სამუშაოზე ჩამოსული. Ну ჩვენ უნდა ამას ასე შევხედოთ ალბათ ერთი მხრივ არც თუ ძალიან ძლიერიში და ეკონომიური სტრუქტურა რომელიც ამ წლებში იყო საქართველოში მე გულისხმობ მას შემდეგ რაც თქვათ ეკონომიური და ენერგეტიკული კოლაფსი იყო საქართველოში დიდი ხნის განმავლობაში 90-იან წლების მერე ამან გამოიწვია და მითუმეტეს და კიდევ იმარა საქართველოს დამოუკიდებელი გახდა საქართველოს საზღვრები მეტნაკლებად გაიხსნა და ადამიანებმა ვუნებრივია დაიწყეს ტოლვა ეს მარტო საქართველოს არ ახასიათებს ეს არის მსოფლიოს აბსოლუტური უმრავლესობა ქვეყნების სოციალურად განვითარებული ქვეყნების იმიტომ რომ უკეთეს სამუშაო პირობებს და უკეთეს სამუშაო ადგილს ყველა ეძებს და ნუ დაიწყო ჩვეულებრივი ჩართვა საქართველოში ნორმალურ სოფლიო ცხოვრებაში და ადამიანებმა დაიწყეს უკეთეში შემოსავლის ძიებაში გადაადგილება. ასევე აქაც რაღაც არის აემდენი 10-12000-მდე ადამიანი რომელიც ზოგი დიდი ხნის ჩამოსულია, ან ბოლო ხანს ცოტაა ჩამოსული, მე გაგახსენებთ რომ ეს საკმაოდ კარგად იცის საქართველოში მოსახლეობა, იმიტომ რომ ეს გაფრთხილება იყო და ამის შესახებ მსჯელობა და გადაცემებიც იყო, მე გქონდა თქვენც კონდათ ამაზე დაცემა, რომ იტალიამ ძალიან გაამკაცრა ერთი მხრივ არალეგალების ყოფნის პირობები თავის ქვეყანაში ძალიან გაამკაცრა, მაგრამ უნდა გითხრათ რომ აქ უმრავლესობა ადამიანებისა ქალბატონები არიან ძირითადად არიან ჩამოსულები სწორედ იმიტომ რომ ისინი აი თქვათ მომვლელებად მუშაობენ, ასეც ეს ძალიან გავრცელებულია, იტალია არ არის ჩრდილო-დასავლეთი ევროპა სადაც მიღებულია რომ მოხუცი ადამიანები მარტოკარჩებიან და ძალიან ბევრი მიდის ხოლმე მოხუც სასახლეში საცხოვრებლად ბოლოში ეს უფრო ისეთი მაინც სამხრეთული ქვეყანა ოჯახური ტრადიციები ძალიან ძლიერია და ოჯახი ყოველთვის თვლის რომ თუ მოხუცები დარჩებიან სახლში ოჯახში სახლში მარტო ცხოვრობენ ხოლმე ჩვეულებრივ თავის ბინაში იმიტომ რომ ახალგაზრდები იფანტებიან სხვადასხვა სამუშაოზე ისინი უქირავებენ მათ ადამიანებს რომლებიც მათ პარტნიორობას უწევენ ცხოვრებაში ეს არ არის რა თქვათ ხელზე მოსამსახურება როგორც უნდა ხოლმე დააკრინონ რა ესენი არიან პარტნიორები ქალები ადამიანები რომლებიც მათ ბუნებრივია უულიან ისე როგორც მოხუც ოჯახში უულიან და აი ამაში იღებენ საკმაოდ მაღალ ჯამაგირს. აი ესეთია აბსოლუტური უმრავლესობა. უნდა გითხრათ, რომ სხვა შორის ასეთ შეფასება, ეს ჩემი შეფასება არ არის. აი ამას წინეთ ჩვენი საგარეო საქმეთა მინისტრი ბატონი გრიგოლ ვაშაძე როცა ხვდებოდა ბატონ ფრატინის, რომელიც საგარეო საქმეთა მინისტრია იტალიის, მაშინ ქონდა სწორედ ამ საკითხზე ლაპარაკი და მაშინ ითქვა, რომ ქართველი ემიგრანტების მუშაობა აქ ძირითადად ძალიან პოზიტიური და დამოკმაყოფილებელია. ყოველთვის ძალიან ცოტაა ის ნაწილი, რომელსაც აი ჩვენ შიშით და უსიამოვნებით კრიმინალურს ეწოდებთ ხოლმე. უფრო სუფრო წესით ესენი არიან კარგი ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ, აგზავნიან სახლშიც ფულს, აქაც აქვს რაღაც საშუალება, ნუ ბუნებრივია, ყველას აქვს ნოსტალგია. უნდა გითხრათ, რომ არა მარტო ამ ქალბატონებს, მაგრამ ჩვენ თელ საელჩოსაც ნოსტალგია გვაქვს მუდამ, საქართველოს ნარო ახალგაზრდა ეთქვირაში უკვე ნოსტალგია გეწყვება, ეგ ცხადია. მაგრამ აი ეს ვითარება ამ თავისუფალი ბაზრისა მუშაობს აქაც. ქართველები არ არიან უმრავლესობა, აქ ძალიან ბევრია სხვა ეროვნების ადამიანი, სხვადასხვა ქვეყნებიდან, რომლებიც ასევე მუშაობენ და ნუ ქართველებიც არიან მათ შორის. მაგრამ არალეგალების ვითარება ძალიან კაცრია კიდე ერთხელ გითხარით, ძალიან სწრაფი გასახლების მექანიზმები დაიწყო, მაგრამ ისoret იმის გამო, რომ არ შეიძლებოდა აი ამ ოჯახური ტრადიციის დარღვევა მოხუცების და ბავშვების მომვლელების და ასე შემდეგ, იტალიის თავრობა წავიდა ასეთ დათმობაზე, მას შემდეგ რაც ძალიან კაცრი კანონი მიიღო შარშან ზაფხულში, სწორედ ერთი წლის წინ, რომ ისინი ვინც უკვე მუშაობდნენ, მაგრამ არ იყვნენ ლეგალიზებულები, მათ მიცეს ეგრეთ წოდებული, ნუ ასე ქვია იტალიურად სანატორია, დათმობა, ნუ ასე თქვათ, ლეგალიზაციის საშუალება და და მართლა ძალიან ბევრმა ადამიანმა მიიღო უკვე მუშაობის უფლება და აი ამას იყენებენ ძალიან სერიოზულად. მართალია რიგებია, მაგრამ თუ უკვე გააქვს მიღებული ამ ლეგალიზაციის უფლება, იმას თავის პირობები აქვს, მანამდე უნდა 6 თვე ყოფილიყო, უკვე სამსახურში უნდა იყოს, სადღაც მუშაობდეს ვიღაცასთან, მათ აძლევენ ამ ლეგალიზაციის საშუალებას. Ну, აქ რაღაც ნელა უკვე მე რამდენადაც ვიცი ზოგიერთ მათ საქართველოსთან უკვე ისეთი კონტაქტებიც აქვს, მათ შორის რაღაც ბიზნესებიც აწყო, რაღაც ურთიერთობები. ასე რომ ეს არ არის ძალიან ცუდი მოვლენა, მითუმეტეს მინდა პირდაპირ გითხრათ, რომ ეს ქართული ემიგრაცია, ახალი ტალღის ემიგრაცია ძალიან მნიშვნელოვანი იყო საქართველოს კრიზისის დღეებში. ჩვენ პირველად ჩვენს ისტორიაში ჩვენი გაჭირებისას ყავდა გარკვეული რაოდენობა ემიგრანტებისა დასავლეთის სამყარო ქვეყნებში და მათ ძალიან სერიოზულად იბრძოლეს, იმიტომ რომ საქართველოს ინტერესები დაცული ყოფილიყო და საქართველო არ ყოფილიყო დამკრობილი. ამის გამო მათ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გამოუცხადო. ეს არის ძალიან სასიამოვნო, კარგი ხალხი, პირდაპირ ასე გეტყვი, ძალიან საყვარელი ხალხი და რა ვიცი, აი არიან ასე, მაგრამ მე ვერ გეტყვით, რომ ეს ძალიან ბევრია, ვერ გეტყვით, რომ ახალ ჩამოსულს რამე შანსი აქვს, არავით არის შანსი აღარ არის, იმიტომ რომ ძალიან შეიზღუდა და იტალია ძალიან წვალობს, უფრო წვალობს არა ქართველებს, არამედ საერთოდ უფრო ჩრდილო ამერიკიდან, ჩრდილო აფრიკიდან წამოსული და ცენტრალური აფრიკიდან წამოსული მიგრანტები და ამიტომ ძალიან მკაცრი კანონი მიიღეს. Ну თქვენ იცით, რომ საერთოდაც გადაადგილების უფლება და შრომის თავისუფალი უფლება სხვა ადგილებში ეს არის აი რეადმისიის ხელშეკრულების და მათ შორის საბიზო რეჟიმის გამარტივების და შემსუბუქების საქმე. მე იმიტომ გავიხსენე შეხვედრა ბატონ ფრატინისთან, ბატონი ვაშაძის, რომ აი სწორედ მაშინ ფრატინიმ და უკვე რამდენჯერმე ოფიციალურად ამის მერე დააყენა, როგორც ევროპულ ასე შიგეთ იტალიურ დონეზე საკითხი. ბატონი ფრატინი ადრე კომისარი იყო ევროპისა სწორედ მიგრაციის საკითხებზე, მან კარგად იცის ეს საკითხები ძალიან და ის ერთ-ერთი ინიციატორია, რომ საერთოდ უვიზო რეჟიმი ასევე საქართველოსაც მიეცეს მთლიანად უვიზო რეჟიმი. ჯერ ახლა ერთი ეტაპი უნდა გავიაროთ, აი ხრაც ახლა რასაც მოეწერა ხელი და რომლის რატიფიცირება ალბათ მოხდება ამ წლის განმავლობაში და ახალი წლიდან იქნება უკვე გამარტივებული საავიზო რეჟიმი და მე უკვე იქ ხშირი არიან სტუდენტები კარგი. Ну, გითხრათ, რომ არის აბსოლუტურად ფანტასტიკური ჯგუფი ჩვენი ქართველი მომღერლებისა და მუსიკალური მოღვაწეებისა მილანში, რომელიც სრული საოცრება, ახლა ძალიან ნიჭიერი ვარსკვლავები და ну, აი ესე შრომობენ ახლა, ну, ერთი-ორი ფეხბურთელიც არის მოგეხსენებათ და აი ასე, ასეთია შემადგენლობა ქართველების აქვს.
Ано, ესე იგი შეიძლება ვთქვათ, რომ აი ეს მიგრაციის პროცესები სამართლებრივი მექანიზმების აი გაუმჯობესებისკენ მიდის? Ано, რაღაც სამართლებრივი
არა, ისიც რა შეა საქმე. ხო, გაუმჯობესებისკენ მიდის, იმიტომ რომ იქ რეადმისიის საერთო ხელშეკრულებაც იქნება ჩადებული და გარკვეული სამუშაო კვოტები იქნება. მე ვერ გეტყვით, ეხლა რომ ასე თავისუფლად გაუხსნის ევროპა საერთო ჩემოსულ მუშებს პირიქით, მათ დიდი პრობლემა აქვს ამის გამო. უნებრივია თავს დაიცავენ, მაგრამ თავისთავად გადაადგილების თავისუფლების უფლება იქნება და მათ შორის ალბათ რეადმისიის უფლების გამო იქნება სამუშაო ადგილების სამუშაო კვოტების დათმობა. აი ეს ძალიან მოსალოდნელია, ეს უკვე ახლა ამ ხელშეკრულებაში ნაწილობრივ ჩადებულია და ალბათ შემდეგ განვითარებაში 1-2 წელიწადში ამას უკვე სრულებით იქნებით ჩვეულებრივი ევროპული ოჯახის წევრები.
ძალიან კარგი. ბატონო გოტე, აი თვით იტალიას ამ სახელმწიფოს თავისი აი ემიგრანტები ყავს ალბათ, იტალიელები სხვა ქვეყნებში მიდიან, თქვათ ამერიკაში სახლდებიან.
აი ეს გერმანიაშია ბევრი ძალიან.
დიახ და აი ამას როგორ არეგულირებს, როგორ მართავს ქვეყანა?
არაფერს არ არეგულირებს, არიან და არიან.
თავისუფლად მიდიან ადამიანები, ანუ გადაადგილების
მოძრაობა. ხო, მათ შენგენის ქვეყანაა და მათ თავისუფლად ეს მოძრაობის უფლება და ამერიკასთან ხელშეკრულება აქვს. ეს სტანდარტული დასავლეთ ევროპის სტანდარტია. და ამიტომ მათ ამის შეზღუდვა საერთოდ არ აქვს. აქაც ნახავთ თქვენ უამრავ ევროპელს და ამერიკელს, რომელიც აქ არის ჩამოსული და მუშაობს, რომი ხო იცით როგორ ისეთი ქალაქია, იზიდავს ანდამატივით
მათ. აქეთ მოდის.
ხო, ყველა გზა რომში მოდის. მართალი ერთი ეს გზა ძველი აპიას გზას გულისხმობს, იმიტომ ის იყო მთავარი გზა, მაგრამ ნუ ყველა გზით შემოდიოდა, მაგრამ ნუ ეს გამოთქმა დარჩა და ხა აქაც მუშაობენ უამრავი ადამიანი, ნახავთ მთელ მსოფლიოდან. მე ვერ გეტყვით, რომ ხა ამერიკაში დიდი ეკონომიკური სიცულის გამო აქ მოდის სამუშაოდ რომელიმე ამერიკელი. კერძო თაკ უკეთეს პირობას პოულობს და მეტი არ
გასაგებია. ბატონო კოდე, მე იმიტომ გითხარით წეღან კონტროლი, რომ როდესაც ვთქვათ ემიგრანტს რაიმე პრობლემა შეექმნება, მაშინ მიმართავს ხოლმე ჩვენ საკონსულოს. აი უფლებების დაცვის რაიმე მექანიზმი თუ გაქვთ თქვენ, რაც ვთქვათ გაძლევთ შესაძლებლობას, რომ დაიცვათ ჩვენ მოქალაქე?
გასაგებია, ჩვენ ვართ წარმომადგენლები და ჩვენი მოქალაქის დაცვა იქ, სადაც ეს სამართლებრივად დასაშვებია, ყოველთვის შეგვიძლია და ვაკეთებთ ამას. აი ეხლაც ამ წუთში ჩვენი კონსული წასულია სხვა ქალაქში, ვერონაში, სწორედ იმიტომ, რომ იქ რაღაცა პრობლემა მოაგვაროს. იქ ხო რამდენიმე ადამიანს, მე ხო მათ არ ჩამოვთვლი და არ ვიტყვი რატო, მაგრამ შეუძლია სულ ბოლოხნის ამბები მოყვეს, როგორ იყვნენ დაზარალებული, მათ შორის დაჭერილები, ხანდახან უკანონო, თორსა უკანონოთ არის, მაშინ შველით, მაგრამ თუ დანაშაულია ჩადენილი, მაშინ ბუნებრივია ჩვენ არავის არი უფლება არ აქვს რამეში ჩავერიოთ.
დიდი მადლობა ბატონოკოდე, ჩვენ კვლავ შეგაწუხებთ, თქვათ დავინტერესდებით იმ ადამიანების ბედით, რომლებიც იტალიაში სამუშაოდ არიან წამოსული.
არა, რა შეწუხება, ჩვენი სამუშაო დიდი სიამონებით, მე თუ ვერ დამიკავშირდებით ბატონი ვახტანგია, ჩვენი კონსული, ნებისმიერი ჩვენი საელჩოს, ძალიან პატარა საელჩო ვართ, 4 დიპლომატი ვართ, 5-4 დიპლომატი ვართ და სულ ყველა ჩემი მოადგილე ესპანიც ბატონი ირაკლი ხუცურაული კონსული იყო, დიდი ხანი დეტალურად იცის ეს საქმეები, იურისტია ქალბატონი ნათია სულავა, ჩვენი უფროსი მრჩეველი და ბატონ ანდღულაძე, აი ვინც გითხარით, ეს ესა ვართ 4-ი და მაგრამ არ ამგონი ხა ჩვენ კონკრეტული სახელები და გვარები გჭირდებოდეს, ამ გადაცემის აზრი ალბათ ეს არ არის, მაგრამ ნუ რა ვიცი, რაც შეგვიძლია ყველაფერს ძალიან შველი პირიქით ძალიან მომაგდენ, აი მაგალითად დიდი კონცენტრაცია იტალიაში ქართველობისა ყველაზე მეტი არის ქალაქ ბარიში. ბარიში არიან იქ, ეს არის სამხრეთ აღმოსავლეთ კუთხეში მოგეხსენებათ არა, აი ქუსლის ადგილას იტალიაში და იქ არიან საკმაოდ ბევრნი და ძალიან ცეცი ძლიერი ძლავრი საკმაოდ საზოგადოება აქვს თავისი, კარგი ძალიან ძალიან კარგი ხალხია, იქ იტალიელები ძალიან ეხმარებიან, ქართულ იტალიური მეგობრობის საზოგადოება გაკეთებული იქ, მოგეხსენებათ წმინდა ნიკოლოზის საფლავია, იქ აპირებენ საქართველოს საპატრიარქოს საერთოდ საკუთარი ეკლესიის აშენებას, აქაც დაგვინიშნეს უყვართ ძალიან ჩვენს მიგრანტებს ის დღე, როცა კვირას, როცა ყოველ კვირას აქ მამა იოანე აგე დანიშნულია ახლა საპატრიარქომ დანიშნა და ის რო შეკრებს ხოლმე და წირვას ატარებს, ამას ძალიან დიდი სიამუნებით ეს 300-400 კაცია უსებოთ ესტრება ხოლმე. ხოლმე შეიძლება გითხრათ, რომ წლევანდელი მიიღება ჩვენ სწორედ ასე გავაკეთეთ რა, უცხოური დიპლომატების დაპატიჟებით, იმიტომ რომ ასეთი ტიპის მიიღება უცხოელების დაპატიჟებით და სპარტო საზოგადოებით რუსთაველის ძეგლის გახსნაზე 9 აპრილს გავაკეთეთ, ისიც ნაწილობრივ საქართველოს დღეა, მოგეხსენებათ ეს გამოვიყენეთ ახლა 26-ში, პირიქით წირვა ქონდა ერთად და მე რაღაცა ეს ვთქვათ ისეთი ღია მინძორზე ეთეთ ეკლესიასთან, რომელიც გვათხოვეს, ხო შუჩ გპირდებიან, რომ მოხმარებაში ალბათ წლის ბოლოს უკვე ეკლესია რომშიც გვექნება დიდი ხნით, 50-წლიანი მოხმარებით, მერე საკუთარი ეკლესია ბარში. აი იქ ჩამოდიან ხოლმე და არიან, რა ვიცი, ძალიან სიყვარული და ტკბილას გართველობა შევიკრიბეთ, მეტი არავინ და მე მგონი სწორიც იყო.
დიდი მადლობა ბატონოკოტე და როდესაც მე გისმენთ ახლა აი თქვენს გამოსვლას უსმენ, აი ეს არის ალბათ ორ ქვეყანას შორის მეგობრული ურთიერთობების განვითარება და გაღრმავება. და ეს შეუძლია ალბათ გააკეთოს აი მოწესრიგებულმა მიგრაციამ ასე
ფაქტობრივად. მე შორის მინა ხო არა, ნუ ამისკენ ვესტრაფით ყველა ეს არ არის ადვილი, მაგრამ ვაკეთებთ ყველაფერს ამისთვის, წელი საგარეო სისტემა და საგარეო პოლიტიკა დიდი ნაწილით ამით არის დაკავებული, მაგრამ მე მინა გითხრას რაღაცა ილუზია არ უნდა შეექმნას, რომ ეს ადამიანები დალხენი და არაჩვეულებრივად ცხოვრობენ. ბუნებრივია მათი ცხოვრება ადვილი არ არის, ბუნებრივია ძალიან დიდი აქვთ მონატრება, ძალიან დიდი აქვთ ეს განცდა იმისა, რომ საქართველოში უნდათ და იქაურობა უყვარდა და ურჩევნიათ ყველაფერს და ნუ ძალიან დიდია ბუნებრივია, კარგად და თავდადებულად და შრომობენ და ნუ ძალიან დასაფასებლები არიან ეს ადამიანები და მოსაფერებლები და ჩვენი ერთ-ერთი ამოცანა მაქსიმალურად ხელი შევუწყოთ ყველაფერში, მაგალითად როცა საკონსულო მომსახურება ჭირდებათ რაღაც რაოდენობა ხალხი რომ დაგროვდება, ჩვენი კონსული თვითონ ჩადის იმ ქალაქში, რომ იმათ არ შეუქმნას სირთული აქ ჩამოსვლის და ფული რა დაეხარჯოთ და დრო. რა ვიცი, ყველაფერს ვაკეთებს, იმიტომ რომ მათი მდგომარეობა გავასუბუქოთ, რაც შეგვიძლია და ნუ ხა ზოგი კმაყოფილია, ზოგი უკმაყოფილია, ისე როგორც ყველაფერში მთელ ცხოვრებაში ასეა.
დიდი მადლობა ბატონო კეთე.
მაგ კარგად ძანდებოდეთ და წარმატებას გისურვებთ თქვენ საინტერესო პროგრამის დაზღოლაში.
თანამედროვე და ისტორიული ემიგრაციის საინტერესო ამბები, სასარგებლო რჩევები და კონსულტაციები. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 6-დან 7 საათამდე რადიო ერთის პირდაპირ ეთერში მიგრაციის მარშრუტები.
ჩვენ ისევ პირდაპირ ეთერში ვართ, დღევანდელი გადაცემის თემაა ქვეყნები და მიგრაციის პროცესები. დაგვირეკეთ 40-91-92. თქვენ შეკითხვებს უპასუხებს მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის პროგრამის ხელმძღვანელი ბატონი მარკ ჰულსტი. ბატონო მარკ, საქართველოს ელჩმა იტალიაში ბატონმა კოტე გაბაშულმა ჩვენთან საუბრისას თქვა, რომ იტალიელი არ არის შეზღუდული გადაადგილების თვალსაზრისით, სადაც უნდა იგაემგზავრება სამუშაოდ. ჩვენთან კი ცოტა სხვაგვარად არის საქმე. აი, თქვენ როგორ ფიქრობთ, თქვენი პროგნოზი, როდის ექნება ჩვენს მოქალაქეებს თავისუფლად გადაადგილების საშუალება? აქ საუბარია მოწესრიგებულ მიგრაციაზე და იმ ქვეყანაში კანონიერად ყოფნაზე, ანუ არალეგალი რომ არ იყოს იგივე დასაქმების პროცესში და მას არ ქონდეს გარკვეული საფრთხეები.
დიახ, ნუ ეს ცოტა რთული შეკითხვა, იმიტომ პროგნოზის კეთება ამ მიმართულებით რთულია. სხვადასხვა ფაზებით არის ალბათ გახოფილი. საქართველო ალბათ ამ პროცედურების, ამ პროცესის უბრალოდ დასაცხისში იმყოფება ჯერჯერობით, მაგრამ დაცხებული არის. ეს ძალიან კარგია. ბატონ კოტემ ძალიან ამოწურავად აღნიშნა ყველაფერი, კომპლექსური საკითხია. პირველი სტადია არის ალბათ ვიზის გამართება, რაც წლების განმავლობაში შევა ძალაში, ალბათ შემოდგომისკენ უფრო.
ეს რაომე ქვეყნებს ეხება?
ეს არის ევროკავშირის ძალიან თვარ ცდები, 24 ქვეყანაზე არის საუბარი, სადაც გაეცემება მოკლევადიანი შენგენის, ეგრეთ წოდებული შენგენის ვიზა, რომელიც აძლევს მაქსიმალური სამთვიანი ყოფნის ვადა იმ შენგენის ქვეყნების ტერიტორიებზე. მაგრამ გამართლება კი არ ნიშნავს, რომ ყველას შეუძლია უპრობლემოდ მიიღოს ვიზა. უბრალოდ არის დანიშნული კარგული კატეგორიები ხალხის, რომლებსაც აქვს გამართული გზით საშუალება მიიღონ ზუსტად ეს მოკლევადიანი ვიზა, ეგრეთ წოდებული, თუმცა ზუსტად სწორი მაინც არ არის, მაგრამ დასახელება ხომ როგორც ტურისტულ ვიზას, ხო? ანუ ეს შეზღუდვა კი არის, რომ არ ეხება გრძელვადიან ვიზებს, მაგრამ მაინც რაღაც შეხავათი არის ბუნებრივად. შემდგომში ლეგალური მუშაობა, ეს საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესი იქნება და ნამდვილად არ შემიძლია დავასახელო, თქვა, წლების რაოდენობა. ეს ძალიან მიჭირს იმის დასახელება, იმიტომ წლები გავა ნამდვილად, სანამ მსგავს რამე მოხდება.
გასაგებია. ნამდვილად, ვიდრე ჩვენი ქვეყანა განვითარების მაღალ დონეს მიაღწევს და გაგვიადვილდება ამ სოფლიოს ქვეყნებში თავისუფლად გამგზავრება, ალბათ წლებია საჭირო. და ამიტომ რომ საქართველოდან უკანონოდ არალეგალურად წასულთა რიცხვი მატულობს. ახლა მოისმინეთ ჩანაწერი, გვესაუბრება იტალიაში ქალაქ პიზაში მცხოვრები ქართველი ქალბატონი თამარი, რომელიც უკვე 3 წელია ამ ქალაქში ცხოვრობს.
თამრიკო, მოგიკითხავ უპირველეს ყოვლისა, როგორ ახარ, როგორ ცხოვრობ იტალიაში, ახალ გარემოში, მეგობრები თუ შეიძინე?
მოგესალმებით, თუ ყველას ძალიან მიყვარხართ, რა თქმა უნდა, ამას თქმა არ უნდა. ახალი გარემო ჩემთვის თითქმის 3 წელია უკვე აქ ვარ, ერთი თუნდა აგვისტოში 3 წელი გახდება. ხენდეათ ახალი გარემო აღარ არის, ესე ვფიქრობ, რომ რო ჩამოვა საქართველოში, რაში გზნებები მექნება. თვითონ იტალიელები არ არიან ცუდი ხალხი, თუ შენ კარგად მოექცევი, ყველაფერს გაგიკეთებენ, რაც კი მათ შეუძლიათ. ხე ქართველებივით არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არ არიან ცუდი ხალხი. მე მაგხვი ძალიან გამიმართლა, ძალიან კარგ ხალხში მოვხვდი, ძალიან მეხმარებიან და მეკობრობ.
და ქართველები ბევნიერიან პიზაში, როგორც ვიცი. ახლა
მე რომელ ქალაქშიც ვარ პიზასთან, ახლა აქ არა ვართ ბევრი ქართველები. ამ ზღვისპირა ქალაქში, აქეთ ვერსილიას ზონაა ესა, ტოსკანაში ვარ მე, ვერსილიას ზღვის ზოლში. აქ არ არიან ბევრი ქართველები. სულ ერთი, ალბათ 20 ქალი იქნება, 20 ქალბატონი დაახლოებით, მაგრამ ყველასთან არ მაქვს კონტაქტი, იმიტომ რომ ზოგი სოფლებში არიან, ძირითადად არიან 24 საათიან სამსახურებში, გამოდიან მხოლოდ 2 დღე კვირაში. და მე უფრო მოძრავად მე ხბინა ფირით ვარ და მუშაობ ესე დღის სამსახურებში და ყველასთან ვერ კონტაქტობ, მაგრამ რამოდენიმე გოგოსთან მეგობრობ კი.
თამრიკო, საერთოდ იტალია ძალიან უყვართ ქართველებს, იმიტომ რომ რაღაც ეს თავისიანს და თავისებურს ხედავენ იტალიაში.
მეც იმიტომ გადავწყვიტე წამოსვლა, რაღაც თუ მეგონა რომ ადვილად ვიცხოვრებ, სულ ამსგავსებდი ჩვენს ხალხს და არ რაღაც ნაწილობრივ გამართლდა ჩემი აზრი. ჩვენსავით ხმაურიანები არიან, უყვართ გურმანები არიან, ძალიან უყვართ ჭამა, ნუ მღერიან გადასარევად, ბევრ რაღაცაში გვანან კი. მაგრამ ახლა სტუმართმოყვარეობა, როგორ გითხრათ, ქართული სტუმართმოყვარეობის მე მგონი მეორე არ არსებობს სოფლიოში. სტუმართმოყვარეები არიან, მაგრამ კარგზე ზას ვერ დაურეკავ, თუ არ იცის, რაც არ უნდა ახლობელი იყო.
Ну, რა თქმა უნდა, ახლა შენ იცი ალბათ ის, რომ სადაც მიხვალ მე ახლა ანდაზას გაგახსენებ, იმის ქუდი უნდა დაიხურო,
სადაც. რა თქმა უნდა.
და არ გიჭირდა შეჩვევა.
მე გამიჭირდა, ეს არ არის სიტყვა გამიჭირდა. მე პირველი 6 თვე ისეთი დეპრესია მქონდა, უბრალოდ შეცხა ჩემი ოჯახის, რომ უკან წამოსულიყავი. ეს იყო რაღაცა ხანდახან ვფიქრობ, რომ დავწერო, შეიძლება წერის მომენტში გული გამისკდეს, ის ყველაფერი განიახლდეს. მიფიქრი ამაზე, რომ დავწერო. ეს იყო რაღაცა მე არ გავიარე ჯოჯოხეთი. მე ჩემთვის ასეთი პირველი 6 თვე. ვისთვის როგორ? იყო გაუსადრის ენა არ ვიცოდი. რა თქმა უნდა, ვიზას დრო გაუვიდა და აღსაბუთო ვიყავი. სამსახური ძნელად საშოვნელი. მე მათ ნორმალურ სამსახურში მუშაობ. Ну, ეს ყველაფერი იყო პირველი 6 თვე იყო ჩემთვის წამება. დეპრესია სრული დავიკელი 1-7 კილო, ძალიან ცუდად ვიყავი. მე ნელ-ნელა ენა ვისწავლე, ხალხი გავიცანი, რა თვითონაც ჩემი ყარეს, ვისთანაც ურთიერთობა მაქვს. და ეხა კიდე მით უმეტეს უფრო 7 თვარი, იმიტომ რომ ეს დროებითი მოქალაქეობა მივიღე ოქტომბერში. და ეხა ვიცი რომ შემიძლია სახში წამოსვლა და უფრო 7 თვარი, მაგრამ შრომით რა თქმა უნდა შრომობ.
სამუშაოს რაც შეეხება, სტაბილური სამსახური გაქვს თუ შემთხვევიდან შემთხვევამდე?
ეხლა როგორ არის? მე ვცხოვრობდი ერთ ქალბატონთან 2 წელიწადი, რომელიც გარდაიცვალა, რომელმაც გამიკეთა ბუში და ძალიან დამეხმარა. ეხლა სტაბილური სამსახური მაქვს ბილით ყოველდღე 4 საათი, სადაც ოფიციალურად გაფორმებული ვარ და ყოველდღე დავდივარ 4 საათი. დღის პირველი 2 საათიდან თავისუფალი ვარ და მე უკვე არასტაბილური ეს კვირაში 1-2 ეს უკვე ისეთი სამუშაოები მაქვს, მაგრამ სტაბილურად ყოველდღე 4 საათი დილით ვარ ოჯახში, რომელთანაც ოფიციალურად ხელშეკრულებით ვარ გაფორმებული და ვიღებ 900 ევროს.
გასაგებია. იცით რა არის თამრიკო? აი არსებობს ემიგრანტების საინფორმაციო ქსელი, ასე დავარქვათ. და თუ ცელდება ეს ინფორმაციები და ამ ინფორმაციების მიხედვით როგორ ცხოვრობენ, თქვათ, სხვა ქართველები, ვის უჭირს, ულხინს, გებულობ ამას?
არა, მე ესეთი რაღაცა ერთმანეთისგან ჩვენ თუ გავიგეთ, მაგრამ ოფიციალური საინფორმაციო ქსელი სხვათა შორის ინტერნეტშიც არ მიძებნია. ჩვენ ესეთი ის არა გვაქვს. უბრალოდ ერთმანეთისგან აკაური ქართველის ამბავს თუ გავიგებთ და რაღაცა ახლობლიდან ახლობელთან, აი ესე თორე, სხვა ოფიციალურად არაფერი. თუ ვიღაცას უჭირს, მაგალითად, ყოფილი შემთხვევა, რომ ვიღაცა ავად გამხდა რა აბსოლუტურად სხვა ქალაქში და დაკავშირებია, რომ რაღაცა უკან დასაბრუნებელი ფული ან რაღაცა დახმარებიან ქართველები, შეგვიგროვები. აი ესეთი რაღაცა ფილასულ რო არ ვიცნობთ, მაგრამ ისე რომ ოფიციალურად რაღაცა წყარო არსებობდეს, მე არ ვიცი.
თამრიკო, ახლა ეს ჩანაწერი ისმის საქართველოს საზოგადოებრივი რადიოს გადაცემაში, რომელსაც ეწოდება მიგრაციის მარშრუტები. ანუ შენ გაქვს საშუალება, რომ შენს თანამემამულეებს, ქართველებს მიმართო რადიო საშუალებით. რას ეტყვი მას?
ვეტყვი, რომ ძალიან მიყვარს საქართველო. ახლა დიდი პატრიოტი აღმოჩნდი, აქ მივხვდი, რომ დიდი პატრიოტი ყოფილვარ, თორე ნამდვილად არ ვიცოდი აქამდე. ყველა ძალიან მიყვარს, მიყვარს ჩემი ხალხი. საქართველოს რადიო მიყვარს უპირველესად ძალიან. მიყვარს ჩემი ხალხი. ვეტყვი, რომ ცით რა არის, ბევრი მეკითხება, რომ აი წამოვიდე, შეიძლება რომ წამოვიდეთ. Ну, ту, რა ვიცი, ხა რთულია აქ ყოფნა. რთულია, მაგრამ ყოველში აქვს ის, რომ მუშაობ და შენ ოჯახს ეხმარები. ნივეფერები ყოველას, ყველა ძალიან მიყვარხართ და და ჩამოვალ და მოვეფერებით ჩემ საქართველოს ალბათ მალე.
დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებ და ხნეობას, გამძლეობას.
მადლობთ, ნელ-ნელა ქართული მოიწყდება, მე მგონი.
ჩვენ ისევ პირდაპირ ეთერში ვართ, დღევანდელი გადაცემის თემა ქვეყნები და მიგრაციის პროცესები, დაგვირეკეთ 40-91-92. თქვენ შეკითხვებს უპასუხებს მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის პროგრამის ხელმძღვანელი ბატონი მარკ ჰულსტი. იმიგრაციის კანონი მნიშვნელოვანია ქვეყნის განვითარებისთვის. ამ კანონს, რომელიც მიგრაცია ემიგრაციის პროცესებს არეგულირებს, შეუძლია თავიდან ააცილოს ქვეყანას არალეგალურ მიგრაციასთან დაკავშირებული სიძნელეები. თუ შეიძლება, ბატონო მარკ, გვესაუბრეთ ამერიკის შეერთებული შტატების იმიგრაციის კანონზე, თუ არის რაიმე ცვლილებები აი ამ საკითხთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ რაღაც ინფორმაციის დონეზე იყო, რომ საკამათო იყო ამ კანონში ცვლილებების შეტანა მიგრაციის миграциис საკითხებში, ასე ვთქვათ, გამკაცრებასთან დაკავშირებით, რომელიც ძირითადად არალეგალ ემიგრანტებს ეხებოდა.
დიახ, ამერიკასთან დაკავშირებით აქ ცოტა სხვანაირად გას, მე მგონი, საკითხი. ევროპასთან განსხვავებით, სადაც უფრო საუბარია ევროპასთან საქართველოს შორის, მაინც და მაინც უფრო მეტი თანამშრომლობა მიგრაციის სფეროში, ნაკლებად არის ამაზე საუბარი ამერიკისთან მიმართებაში. არის ბუნებრივად უფრო მეტი და მეტი კონტაქტები ახალგაზრდებს შორის, ანუ სტუდენტებისთვის, ზოგადად ახალგაზრდებისთვის უფრო ადვილი, მე მგონი, გახდება კიდევაც იქ გამგზავრება, მუშაობა, ოღონდ მცირე ხნით და მე ისე უკან დაბრუნდება საქართველოში. სწავლა ბუნებრივად ძალიან მნიშვნელოვანი საქმიანობა, ასე თქვათ, ბევრი ქართველი ახალგაზრდის ამერიკაში, მაგრამ უფრო ასე თქვათ 25-30 წლის ზევით ადამიანებისთვის ცოტა უფრო შეზღუდულია და გამკაცრებული ციხო და მე არ ველოდები რომ თქვათ რაღაც უფრო მარტივი გახდება, თქვათ იქ მუშაობის უფლების პოვნა, შეძენა. მე მგონი, ეს მაინც და მაინც არ ველოდები, რომ თქვათ თუნდაც საქართველოს მიმართ იყოს რამე ცვლილებები. ბუნებრივად არლეგალური მიგრაცია ამერიკაში არის ძალიან მაღალ დონეზე, ძირითადად საუბარია შუა ამერიკელის ქვეყნების მოქალაქეებზე, რომლებიც მასიურად ჩადიან ამერიკაში და ბუნებრივად დაცვის მექანიზმებზე საუბარი ალბათ ლოგიკურიც არის, რომ ასეა. თუმცა იგივე დემოგრაფიული პრობლემებიც არსებობს როგორც ევროპაში, ბევრ ქვეყანაში და მე ვფიქრობ, რომ მომავალში თუ ადრე არა, უფრო გვიან მაინც საუბარიც იქნება ამერიკის მხრიდან ბევრ ქვეყნის მიმართებაში, მათ შორის ალბათ საქართველოსაც, რატომაც არა, რომ მოხდეს შეტანილი იქნას, ასე თქვათ, კანონიერ ჩარჩოში თვითონ შრომითი მიგრაცია საქართველოდან ამერიკაში. ანუ იმედიანად უხურებ, ჯერჯერობით უბრალოდ არ ჩანს უშუალო თქვათ წინსვლა ამ მხრივ.
ბატონ მარკ, თუ თქვენ გაქვთ ინფორმაცია ან თქვენ ორგანიზაციას მომართ რომელმე მოქალაქემ აინტერესებდა კონსულტაცია, თუ რა გზით შეძლო, რა შესაძლებლობები აქვს მას, რომ გაემგზავროს ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმ მიზნით, რაც ბავშვად მას სურს, რა მიზნითაც ის მიდის, ასეთის თუ გაგიწევიათ კონსულტაცია თქვენ?
დიახ, ძალიან ბევრი ამერიკასთან მიმართებაში ზამბერს აქვს სურვილი ოცნების დონეზე ხშირად, რომ იქ ჩასული ხდნენ. მინდა გითხრათ, რომ ტურისტული ვიზის, ანუ მოხლევადიანი ვიზის შეძენა ამერიკის არის ძალიან რთული, არა მარტო იმიტომ, ხარჯები მაღალია, თვითონ საკმაოდ შეზღუდული არის ამ შესაძლებლობა. ანუ ეს უბრალოდ მოსახლეობა უნდა იცოდეს, რომ ეს ნამდვილად არ არის ადვილი. არის საკმაოდ ბევრი შანსი მაღალ კვალიფიციური სპეციალისტებისთვის, მაგრამ არა მარტო ამერიკაში, მე ვფიქრობ, ნებისმიერ ქვეყანაში ასე არის პრინციპში. ენა ძალიან კარგად უნდა იცოდნენ. ამის გარეშე ლეგალური მუშაობის შეძენა არის ფაქტურად ძალიან რთული. მე ვფიქრობ, რომ ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ ხალხს მაინც და მაინც არ აქვს ბოლომდე სწორი ინფორმაცია და ფიქრობენ, რომ ყველაფერი შედარებით მარტივი არის და კონსულტაციის დროს მოგვიცავს ხომ ამაზე საუბარი, რომ არც ისე მარტივი არის და კომპლექსური სურათი უნდა ვაშუკოთ, რომ ასე არის ხშირ შემთხვევაში რეალობი, თქვენ უბრალოდ იცოდეთ. შეიძლება რომ არ იყოს საუბარი ამერიკაზე, ოღონდ სხვა ქვეყანაზე, სადაც უფრო რეალისტური შეიძლება იყოს იმ ხალხის ჩასვლა ვიდრე ამერიკა, იმიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რთული არის თუ არ ფლობ ისეთის კვალიფიკაციები, რაც არის მოთხოვნილებაში იქ თვითონ ამერიკაში.
გასაგებია ბატონ მარკ, ახლა მოვისმინოთ ჩანაწერი გვესაუბრება ამერიკის შეერთებულ შტატებში ქალაქ ნიუ-იორკში მცხოვრები ქართველი ქალბატონი მაია, რომელიც უკვე 8 წელი ამ ქალაქში ცხოვრობს და გავიგებთ მის პირობებს, რა სიტუაციაშია იქ. გამარჯობა მაიკო.
გამარჯობა.
როგორ გძნობ თავს ნიუ-იორკში?
დიახ, ჩვენ ნიუ-იორკში ცხოვრობთ, ნიუ-იორკის შტატს ეკუთვნის, მაგრამ ცოტა გარეუბანში ვარ, თვითონ მანჰეტენიდან საათნახევარი დაშორებული დაახლოებით.
რამდენი ხანია რაც წახვედით ამერიკაში?
ამერიკაში უკვე ოქტომბერში 7 წელი გახდება რაც ამერიკაში ვარ.
და კონკრეტულად რა საქმიანობთ, რით ხართ დაკავებული?
კონკრეტულად მე სახლებს ვალაგებ, მაგალითად ან ხან არის მოხუთის მოხუთებსა თუ ლი საღამოობით ბავშვთან შეებოდი ხოლმე ბავშვის მომლელად, მაგრამ ძირითადად მე ამჟამად სახლები მე რამდენიმე პატარ-პატარა და ყოველდღე დავდივარ ის ვალაგებ და მე მოვდივარ სახლში ისე.
თქვენ ოჯახი დატოვეთ საქართველოში თუ როგორ წახვედით?
თავიდან ჩემი მეუღლე წავიდა ერთი წლის ადრე, მეგობარი იყო აქ და რა ვიცი მან უთხრა გამოდიოდა, წავიდა ჩემი მეუღლე. მე ერთი წლის მერე მე ვცადე და რა ვიცი გამიმართლა ჩამოვედი, მაგრამ შვილი ყავს 6 წლის იყო რო დავტოვეთ და საქართველოში ახლა უკვე 13 წლის ხდება, რაც ყველაზე ძნელია აქ მყოფი ხალხისთვის ჩვენთვის რო ოჯახს ტოვებს და მე არ გვაქვს საშუალება რომ ჩავიდეთ და ნახოთ ისინი.
პირობით
რომ არა ეხა საშუალება არ საბუთები ვისაც არ აქვს ჩვენ რომ ჩავიდეთ უკან აღარ დაუბრუნდები და ამიტომ ვერ იდებით, მაშინ რო ჩახვალ უნდა დარჩე იქ. რა ვიცი Skype-ი, ტელეფონი და ესე ვთვლილობთ დაიკმაყოფილოთ სურვილი რომ ერთმანეთის ნახვის, მაგრამ ეს არაფერია რა თქმა უნდა. და ვისაც საბუთები აქვს, იმიტომ აქ ხალხი წვალობს, ფულს იხდიან, საბუთებს აკეთებენ რომ ჩავიდნენ თავისი ახლობლები ნახონ და მე ისევ საშუალება გქონდეთ რომ დაბრუნდნენ, რომ ისევ დაეხმარონ თავიანთ ოჯახებს ამ შრომით და რა ვიცი რითიც შეგვიძლია.
თქვენი მეუღლე რა საქმიანობს? ძირითადად მამაკაცებისთვის რა სამუშაოები თარიან დაკავებული? ძირითადად
მამაკაცებისთვის ამ ნიუ-იორკის შტატში ყველაზე მომგებიანი და შრომატევადი კი არის, მაგრამ არის მშენებლობაზე მუშაობა, სახლების მშენებლობა. ჩემი მეუღლე სახურავებს აკეთებენ ძირითადად. არის სპეციალ კიდე ცალკე მშენებლობაზე, ძირითადად სახლების მშენებლობაზე, ან თუ გაუფუჭდა სახურავი ან საბუხრეები, რა ესეთი რაღაცებზე უფრო მაღალანაც გაურებადია, მაგრამ საკმაოდ შემატევადი ზამთარში, სიცივეში, ზაფხულში, რავი სიცხეში, მაგრამ ძირითადად ეგ სამუშები. ასევე რავი ზოგი ბენზინგასამართსადგურზე მუშაობს, ზოგი მაღაზიებს ალაგებენ, ღამე დიდ მაღაზიებს მამაკაცები, ზოგი ბაბუებსაც ული, ამისაც ფიზიკური მუშაობა არ შეუძლია და ესეთი სტილის სამუშაოები, რავი ძაღლებს და ცხოველებთანაც რჩებიან ზოგი სხვადასხვა სამგეზოების დამლაგებლად და ესე ხელმარჯვეობა ვისაც ეხერხება რაღაცებს უკეთებენ მამაკაცებისთვის, ესეთი სამუშაოებია. და ქალების ძირითადად ან სახლის დალაგება ან ბავშვებს უვლიან ან მოხუცებს უვლიან, ძირითადად ის ხალხი ვინც აი მარტო ის ცხოვრობენ მოხუცებთან სახლში და გარკვეულ დღეს კვირტვეში მაგალითად 1-2-3 დღე გამოდიან ან სახლი აქ დაქირავებული ან მეგობრებთან ატარებენ რომ დაისვენონ და ის დრო გაატარონ სხვა გარემოცვაში.
როცა მიემგზავრებოდით ამერიკაში, თქვენ იცოდით რა გზას გაივლიდით, რომ გარკვეულად შეგუებოდით აი ამ გარემოს და იმ სამუშაო პირობებს, სადაც გიწევთ თქვენ ცხოვრება და თუნდაც შეგუება იმის, რომ შვილი დატოვეთ და თქვენ ამერიკაში იმყოფებით 7 წლის მანძილზე?
თავიდან ჩემი აზრით მეც და სულ ყველა ვინც მოდიოდა, მოდიოდა 1-2 წელი, იმიტომ რომ მან დრო ხარ რო იგებოთ აღხლებით ესეთი ხელფასი გექნება, გონია რომ 1-2 წელიწადში რაც მჭირდება მე გავაკეთებ და ბრუნდები უკან, მაგრამ ეგრე არ მოხდა, იმიტომ რომ სადაც მე ჩამო თავიდან ძნელია უნდა სანამ აეწყო, მაგრამ მე ვიცოდი რაზეც უნდა მემუშაო და ერთი რამე უნდა ვთქვა, რომ აი საქართველოში მე რო სახლი დამელაგებია შეიძლება შემრცხვეს და რაღაცნაირად, მაგრამ აქ ისეთია სიტუაცია რომ თვითონა თავს არ გძნობ, ხალხი ისე გექცევა რომ არ გძნობ თავს რომ შენ რაღაც ახს ალაგებ, მიუხედავად იმისა შეიძლება მოაწესობა საქართველოს უმაღლესი განათლება აქვს და ყველაფერი, მაგრამ სიტუაცია ისეთია რომ ზოგი ვერ ეგუება, მაგალითად ერთი მაგალმა აგერ მე ვტიროდიო პილოტ რომ დავიწყო მუშაობა, მაგრამ მე ვიცოდი რომ რა უნდა გამეკეთებინა და ასე რომ თვითონ შეგუებული ვიყავი ამაზე, მაგრამ ჩვენი ჩემი მაგალითად ძირითადად არის ის რომ ნოსტალგია ოჯახსა რომ ვერ ხედავ, შვილს რომ ვერ ხედავ და უშენოდ რომ იზრდება, ეგ არის ყველაზე რა ვიცი ჩემი გულის ტკივილი.
მე გასაგებია, საერთოდ მიგრაციის სამსახურები როგორ ურთიერთობენ თქვენთან? თუ იცით მიგრაციის შესახებ, რა კანონმდებლობა არსებობს ამერიკის შეერთებულ შტატებში?
გამკაცრებული ეს 11 სექტემბრის შემდეგ გამკაცრდა, ვიცი რომ ადრე შეგეძლო მართვის მოწმობა აგეღო ადვილად შენი საქართველოს მართვის მოწმობის და რაღაც, ეხლა უკვე გამკაცრებულია ვერ აიღებს მართვის მოწმობას, აქ დანიშნულოვანია მართვის მოწმობა რომ იმოძრაო აქეთი კი და როგორც ჩვენთან პასპორტი პირადობის დამადასტურებელი მოწმობასავით არის, მაგრამ რაც შეეხება ეს ამიგრაციო სამსახურს აი დევნა და ის მაგალითად აქ არ არის.
თქვენ როგორ აფასებთ თქვენ გადაწყვეტილებას?
მე ვფიქრობ ჩემ შულს მე ბევრ ამას უკეთებ, ოჯახს ვეხმარები და მაგხრივ მე ხანდახან ნანობით თითქოს ის არ ვნანობ არასოდეს, მაგრამ დაბრუნება ნამდვილად მინდა და რა ვიცი, გეგმავთ რომ აქ ნამდვილად მე არ მინდა რომ ვიცხოვრო. კი, ყველა კარგად გექცევა, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ პატრიოტიზმი ჩვენთან ქართველების უყოლა მაინც 80% ფიქრობს დაბრუნებას.
ჩვენი გადაცემის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. მადლობთ ბატონ მარკ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის. გადაცემის ავტორი ნანა ლომიძე, ხმის რეჟისორი თინა ასამბაძე, წამყვანი ია მახარაძე.
გადაცემა მზადდება მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის და იტალიის მთავრობის ხელშეწყობით.